Esta semana coñecíamos unha nova moi importante tamén para a nosa zona e é que despois de 16 anos dunha complexa situación administrativa e judicial xerada por aquel incendio que en xaneiro do ano 2007 arrasou o que era o matadoiro comarcal da Pereira, a única instalación deste tipo que existiu, ¿no?, nas comarcas de Xallas e Barcala. Bueno, pois parece que está próxima, non sei se decir a resolverse ou polo menos a finiquitar todo este problema, ¿no?, que se veu arrastrando no tempo e que moitas veces pois mesmo as persoas, digamos, que estaban ao tanto desta situación non entendían moitas das cousas que sucederon. En todo caso, é unha información que publica a Voz de Galicia e que asigna Xoán Ramón Albite, pois compañeiro, amigo, que colaborador tamén moitas veces tamén connosco e a quen a vez máis tamén saudamos e yo agradecemos. Hola, Xoán, moi boas.
Hola, que tal? Bo día, como estades?
Moi ben, por aquí, ou sei, por exemplo, estábamos falando de algo tamén que ti soes falar moito, do tamaño do millo. Logo preguntaremos xa ben por eso, non? Porque todo o mundo fala do tamaño do millo e sempre digo a mesma cousa. Bueno, e iso que significa? Que a calidade é boa ou non é boa da planta, non?
Xa sabes o refrán, burro grande non ande. Así que sí. Canto máis grande, pois mellor.
Moito mellor, máis cantidade, non?
Máis cantidade, iso
é. Bueno, falando do tema da Mancomunidade de Concellos Xallas Tinestambre, ti publicas esta información que é moi interesante porque semellas ao final, non? A esta longa situación tamén compresa, como diste, tanto do punto de vista administrativo como tamén no eido judicial, non?
Sí, pois, de feito, estamos a punto de cumprir os 40 anos de que se empezaron con todos os trámites do matadoiro, como ben dicía Estino, 2007 foi cando ardiu, e dende aquela estaba a cousa que non se sabía moi ben cal era a resolución. E agora, por fin, pois parece que se vai acabar definitivamente, que se vai desfacer a mancomunidade, entendo que os terreos volverán a ser de Santa Comba, que fica no excedido no seu momento, pasará a historia, unha sala que no seu momento foi histórica, porque, como moi ben dicía Estino, foi a única que había, xa non só en Barcala e Xallas, senón en Barbanza, Muros e Noia. Era a única sala de matanza para esta zona importante da provincia da Coruña. É que un incendio a principios do ano 2007 pues, destruiu e acabou con todo.
Sí, porque,
ata agora que había pendiente, por que non se acabou hasta agora? Pois é unha boa pregunta. Aí o principal problema que había era a devolución dun crédito bancario que no seu momento os concellos que formaban esa mancomunidade e avalaron os carniceiros que levaban a xestión do matadeiro. Cando digo matadeiro, os carniceiros botáronse fora de todo, evidentemente, e agora a banca, pois, a quen lle exixía o pago pendente, e os que avalaron, que neste caso eran os concellos.
E a cifra eran como 700.000?
A cifra inicial era na volta de 400 e pico mil euros, pero con intereses e tal saltou a casi 700, ou a un pouquinho máis de 700 ainda. Estamos falando de, claro, de un montón de anos de intereses, non?
Sí, claro.
Imagínate, en 20 anos o que non suben os intereses, non? E sobre todo tratándose de non había, non se pagara no seu momento e tal. E ao final, pois, eses 700.000 euros que a banca reclamaba aos concellos de, bueno, que formaba como a mancomunidade, Abaña, Carnota, Mazaricos, Muros, Negreira, Outes e Santa Comba, creo que os dicen todos, pois os concellos, evidentemente, 100.000 euros por barba, parecíalles un disparate. Empezaron os xestións e todo isto, e ao final a banca, antes de non cobrar nada, preferiu facer unha quita, e deixaron a débeda en 100.000 euros, que viña correspondendo a algo máis de 14.000 euros por concello. Ata onde eu sei, todos os concellos pagaron a súa parte, se liquidou o único que había pendiente do matadoiro, que era o crédito que había suscrito coa banca, e o seguinte paso, polo visto, vai ser unha reunión de todos os concellos para desfacer a mancomunidade, para disolvela e para revertir os terreos ao Concello de Santa Comba, que foi no seu momento que nos cedeu.
Sí, digamos que a mancomunidade non supón un gasto entre comillas, para os concellos, porque, claro, hubo que abonar aí 14.000, teño por aquí apuntado, 14.285,72 céntimos, eso é a cantidade que me confirmaban tamén.
A ver, a cantidade é pouca en comparación co que...
Co que pudo ser.
Co que era inicialmente. Pero bueno, é algo que pagamos ti e eu e todos os que nos están escoitando sin culpa ninguna.
Sí, sí.
Sabes?
Sí, sí, que ao final...
Hasta certo punto, a ver, é pouco, pero é insusto. Pouco que sea, pues é insusto, porque non fomos nós nin os culpables, nin nos beneficiamos, nin nada de eso, sabes?
Sí, sí.
Aí é onde está a controversia, non? Que aí había unha póliza de seguro, que polo visto cobrou o antigo xerente do matadeiro, confirmaron os propios concellos, é que non se sabe moi ben porque esa póliza, en vez de meterse no peto daquela xerente, non foi para pagar o que había pendiente do crédito. É a pregunta principal que se fai todo o mundo. Se cobrou o diñeiro do seguro, o comprensible, polo visto, o que debía facerse era primeiro pagar a parte que había pendiente de amortizar cos bancos, algo que non se fixo.
Sí, sí, non, de uns para outros, si quedou a cousa así, e claro...
Sí, sería, a ver, a verdade é que aí un
problema emprender...
de todas as partes.
Sí, sí, sería emprender, pois me imagino, non? Acción judiciais para reclamarlle, digamos...
Claro, o que pasa é que en algún caso, despois de tanto tempo... posibles delitos de estafa ou algo así están prescritos.
Sí, sí.
Bueno, xa sabes como é o tema judicial nestes casos, non? Que se empezan a revesar. Ben é certo que dende que ardiu no 2007 houve un montón de anos esperando por sentencias judiciais, informes periciais e todo isto que nin os concellos implicados, nin os carniceiros, nin ninguén parece que moviu un dedo para solucionar o tema, non? É un tema que temos que criticar a casi todo o mundo porque ninguén fixo absolutamente nada, non? Houve durante 7, 8, 10 anos un oscurantismo total sobre o matadeiro, nin se sabía se fora provocado, quen foran os culpables, se se cobraron seguro, sabía seguro, se se volvía a reflotar ou non se volvía a reflotar, eran todas informacións interesadas, e ao final, pues, derivou nisto, non? Que houbera que esperar este tempo todo para ir de arriba ter que pagar por algo que non sirve para nada, que está aí abandonado, cando
sí, sí.
Houve xente que, polo que din os interesados, se beneficiou da situación. É o que ves máis insusto do tema, claro.
É o máis insusto, non, de todo eso. De que, ao final, pois pues eso, houve alguén beneficiado, e o resto, pois pues, agora, apoquinar esta cantidade.
Eso é.
E como diste, bueno, pois pues, menos mal, porque do que podía ser, sí. O que foi finalmente, pois pues, é unha cantidade... Home, importante, non? Porque para calquera concello 14.000
sí,
euros
claro.
Pois equivale a fondos, non? Importantes, pero
claro.
do que se reclamaba inicialmente, pero a situación, facendo ahora así un repaso rápido, unha vista atrás, é que por parte de casi todo o mundo, non, dos actores principais abandonou un pouco o asunto, non? Quedou aí
sí,
como
sí.
Como que ninguén quería meterse moi a fondo, e isto foi o que derivou en que a situación fose a que fose finalmente.
Justamente, ese o problema foi ese, non? Que naquel momento, eu acórdome que se falaba, sí, o metadeiro vai ser reflotar, vai ser máis grande do que era, pero bueno, eran informacións interesadas que en ningún momento ninguén fixe absolutamente nada para reflotar o metadeiro. O metadeiro, dende que ardiu, ni siquiera tiveron moito cuidado co que había dentro, porque... Dende que ardiu, eu acórdome nos meses posteriores que denunciaban que a xente entraba para roubar, pois, os ganchos de acero inoxidable, placas que lle servían, bueno, o material que había dentro, non? Non houve un especial cuidado en proteger aquelo con visos a intentar reflotalo.
Sí,
e é que dende que ardiu, aquelo foi un abandonado, os muros caeron, non se volveron a levantar, bueno...
Tendo unha póliza de seguros como esa, con esa indemnización tan importante, non estaría mal, non?
Falase dunha indemnización de na volta de 900.000 euros.
Pero claro.
Dixe que daquela se debían 400.000 para pagar o seguro, incluso pagando os 400.000 quedaba 1.000.000.000 de euros para intentar reflotar o matadouro ou para o que fora, pero deberían de quedar, non?
Claro, e entendible que sexamos bueno. Mal pensados todos, que máis é que menos sí,
a ver,
con todo isto.
Mal pensados sobre todo, nós podemos serlo dende fora, pero eu falei con xente que estuvo moi implicada na xestión, e traballaron no matadeiro e tal, e directamente pois acusan ao antigo xerente de quedarse con diñeiro que non lle correspondía. Xente que non, que coa que eu falei, que non quixeron dar o seu nome porque reservamos outras accións, supoño, que se oficiais, supoño, porque din que ainda se lle deben cartos a eles, pero que acusan directamente o antigo xerente de ingresar algo de dinheiro do seguro, que eso é algo que confirmaron os propios concellos, que Mafre, que era a entidade que aseguradora, sí que abonou 900.000 euros ao antigo xerente, e o que non se acaba de entender, ou ninguén quiso explicar, é porque eses 900.000 euros non foron para pagar esta débeda que agora tiveron que abonar os concellos. Eso é o que non se explicou. Pero bueno, sabes como son as cousas das administracións e da justiza e todo isto, non?
Sí, sí,
ao final
sí.
Acaban pagando os veciños case sempre.
Claro, tanto se enredan,
sí, sí,
lavándose un pouco as mans, por decirlo así, e ao final o público, non? As administracións que teñen, parece que bueno, que non doi tanto, pero
sí, claro,
realmente...
non doi tanto, pero bueno, é o que distí, 14.000 euros para un concello pequeno como pode ser Mazaricos ou Negreira, pois dache para facer actividades dos nenos, ou para facer talleres, ou para facer cursos, ou algo que lleves máis lógica que ter que pagar unha débeda dos particulares que xestionaron mal no seu momento. Pero bueno, as cousas están xesía e xe houve que facerlle frente, tal vez.
Herdanzas da mala xestión. Non é un caso novo, nin é único, pero cando menos é chamativo, non, o que sucedeu, máxime que despois de tantos anos, pois por fin se poda pechar este capítulo, non?
Sí, sí.
Xoán Ramón, que tamén importante para os concellos, non, quitarse pois este problema de enriba, e especialmente para o de Santa Comba, aínda que está aí no límite, non, con Mazaricos, o de Santa Comba que moitas veces a tratou de recuperar, non, esos terreos que eran seus. Este asunto fun testemunha moitas veces en prenos, non, en Santa Comba. En que se falou do tema, non? Da idea de relanzar, non, a instalación, o matadoiro,
sí,
cando menos destinalo a outros usos, recuperar esa propiedade, non, antes de correr o risco de quedarse sen ela ou de outras cuestións.
Sí, o que pasa que agora, ao pagar a débeda, evidentemente, o terreo volve a ser da mancomunidade, e cando se disolva a mancomunidade, pois pasará a ser outra vez da persoa da entidade que cedeu, neste caso o Concello de Santa Comba.
Enténdese
que
sí,
non? O que fai con aquilo, porque realmente tampouco o que está ali dende logo non sirve para absolutamente nada. E será tiralo e facer outra cousa ali, ou bueno, non sei que tipo de plans teñen para aquilo, porque realmente incluso agora a propia instalación é un perigo para a xente que se poda acercar por ali, non ten un cerre perimetral, ali hai pozos que están tapados pola maleza. Bueno, aquilo ahora é unha instalación incluso peligrosa,
sí, claro, que eso, bueno, pues, unha decisión van a ter que tomar, non, con todo eso para...
Sobre todo se volva a ser da súa titularidade, porque, claro, imagínate que pasa calquera cousa ali, tal como está tal, non hai tampouco nada que se descarte que alguén poida denunciar, que te metas el día que pase calquera cousa, non?
Sí.
Como sabes de todo...
A pues, responsabilidade final vai ser de...
Do dono do terreno,
dos propietarios, en este caso, unha vez que revirta.
Sobre todo o que falábamos ao principio, sendo unha administración, que sempre parece máis fácil botarlle a culpa a unha administración que a ninguna outra entidade, non?
En calquera caso, as instalacións, estamos vendo aquí as imaxes, siguen sendo, pois é, unha total ruína, non?
Sí.
Bueno, un perigo, evidentemente, para calquera
persoa. Sí, porque,
persona.
Por exemplo, a cuberta na zona onde ardiu, xa caeron moitísimas tellas, non? Pero na outra zona, despois, imagínate, pasaronlle 20 anos por arriba sin ningún tipo de actividade ni nada, por moi boa que fora a cuberta, van caendo anacos. E sobre todo, o que máis perigo vexo eu, que andei polo perímetro estes días, é que no interior había pozos donde, bueno, que eran necesarios para o tema da xestión das matanzas, que agora están cobertos por maleza. Incluso nas cuadras onde estaban os animais que iban ser sacrificados, hai pozos profundos que están cobertos simplemente por unhas especie de parrillas de formigón, que a saber o estado no que están, é que non lle dé a alguén andar por ali e que vai a caer, sabes?
Claro, rapaces que podan ir a xogar, ou calquera persoa,
claro, sí,
que por curiosidade que se achegue por ali e que hace que lamentar unha desgracia que era esa, o que nos faltaba.
Por eso, que sobre todo, se non conoces como era a instalación, é peligrosísimo acercarse por ali, non?
Sí. Veo que cada vez que paso por ali sempre quedas mirando e diste, e cando será o día de que, bueno, pois se faga algo ou se impida, polo menos, que poda acceder un
claro, polo menos un cartel que poña está prohibido entrar, que non hai ningún cartel que prohíba entrar. Os muros están tirados, calquera persoa que queira pode entrar, Evidentemente, desaconsellámoslo totalmente, pedimos gente que ninguén vaya, porque realmente é un sitio que pode resultar moi moi, moi perigoso. Claro que sí.
Oye, unha mágoa tamén ao final que esta iniciativa non que sordeu no seu momento, pois como bueno, pois algo que valería, non, para relanzar a economía de toda a zona, rematase así, non?
Home, nunha zona gandeira como a nosa, Barcala, as Hallas, que é unha zona con un potencial gandeiro enorme, ter unha sala de matanza deste tipo era unha bendición. Como foi no seu momento ter unha queixería ou ter unha industria láctea como tiñamos, non? Uh-huh. As cousas foron indo, pois, a peor. Bueno, pues, neste caso, o incendio complicouse desta maneira, pero sería estupendo. Ademais, ali había, de feito, eu constame que no seu momento se falara incluso para adquirir alguna propiedade anexa coa intención de ampliála, porque isto nalgún momento chegou a funcionar moi ben. Bueno, tiña un futuro máis ou menos prometedor. Date conta que simplemente xa só con cubrir as necesidades das explotacións da comarca, xa case funcionaba, non?
Sí,
era algo que creaba empleo, que daba riqueza, daba vida á zona, que de noite para mañá, pois, que quedou calcinado, eites. Porque era unha industria próspera, ahora convertirse nun problema, como acabamos de falar.
Claro, situado nun lugar céntrico, ben comunicado, sí, sí. Ademais, e con eso, visos de que tivese viabilidade, como tivo durante un tempo, sí, sobre sí. Todo, non, moitas veces que cando falas tamén con profesionais, non, do sector da carne, que sempre din o mesmo, non? Si, temos moi boa calidade, moito, pero nos falta o tema da transformación, non?
Claro.
A mí me teñen comentado casos de que, bueno, pues os animais son levados, por exemplo, a outros lugares, non? Fora incluso de Galicia, e pois volven, non? O sea, transformanos nun sitio e pois volve para aquí. O sea, que sentido ten eso? Porque te evitas ese gasto de transporte, non?
Eso non te vai solo a transformar, vai te simplemente a sacrificar.
Ahora, o sacrificio,
mismo,
non?
Hai moitos animais que se van a sacrificar a Ribeira e volven para Mazaricos para consumirlos. Uh-huh. Sabes, xente que mata un becerro na casa ou carnicerías que ten pouco volumen, collen un animal vivo, matan no matadoiro de Ribeira e volven a traerlo para aquí, para o despiece. Imagínate.
Imagínate o coste. Sí.
A Pereira e ir a Ribeira.
Porque agora mesmo segue operativo de Vimianzo, non? O matadoiro que había en Vimianzo, e despois o de Ribeira.
Sí, sí. Sí, Vilaseco é o de Vimianzo e o Josoni, Distribuciones Josoni, que é o que ten o de Ribeira, sí. Son os que están, digamos, dando ese servicio ás explotacións da zona.
O sea, pero dís que de Mazaricos...
Sí, sí, que pues a maioría
va
a Ribeira,
Sí, sí. Bueno.
Imagínate.
Pásanos pouco, como digo eu moitas veces. Pásanos pouco do que nos debería pasar con este tipo de cousas, porque de verdad...
Sabes, que sentido ten un matadoiro en Ribeira, un sitio que...
Sí,
que, bueno,
sí.
Que a gandeiría... A ver, a industria ten sentido en calquera lado está ben comunicada, hombre, que tampouco non é ese tema, non? Pero ten moita máis lógica que haxa un matadeiro nun sitio gandeiro, uh-huh. Que non nun sitio como Ribeira, que máis enfocada a outras actividades, ou mellor conserveiras, ou náuticas, ou pesqueiras, non?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a realidade che como é, sabes en que derivou.
En que derivou todo isto, non? Uh-huh. Bueno, pois pues, unha mágoa, que non houvese incluso no seu momento unha solución a todo isto, e despois tamén, pois, se me ven a mí a cabeza, digamos, aproveitar, non? Esos fondos europeos que tanto chegaron moitas veces, que non sabes onde están ni onde os meteron, para relanzar este tipo de actividade económica que sería moi beneficiosa para toda a nosa zona e especialmente para garantir tamén a viabilidade, non, de explotacións, de crear.
Imagínate, sendo punteiros como somos en producción, que tamén fóramos medianamente punteiros en transformación.
Sí,
como
sí.
Podría ser a zona, unha zona que podría ser, podría vivir na súa maior parte do sector agrícola dando servizos, cunha industria paralela, sería unha bendición. Sin embargo, a industria non acabou de arringar, non sei moi ben porqué. A pouca que temos vai ir lenta, moita incluso chegou a desaparecer.
Sí, sí, a maioría foi desaparecendo de outras. Bueno, iniciativas como estas que non son momento, non? Pois, oi, a xente, os profesionais que puseron en marcha todo eso, non? Tivo moita importancia, se lle brindou todo o apoio, non? Aí estiveron os concellos avalando ese préstamo e demais e tal, despois todo derivou pois en problemas de que si, bueno, pois a viabilidade non era aceitada, a xestión tampouco e tal, derivou todo isto, pero en definitiva, unha mágoa que non poderamos aproveitar o mellor, ¿no? En todos os sentidos. En calquer caso, os concellos, me imagino, cos que poideches ti falar, son Ramón, desexosos de pechar este capítulo.
Hombre, por suposto, moitos, faita a idea que a maioría dos alcaldes cos que lles tocou lidiar con isto, nin sequera se presentaran nunca a ninguna elección cando pasaron as cousas. Sabendo matadeiro de oídas.
Sí, sí, sí,
o único que tiñan é o aviso de que había 100.000 euros aí para pagar cada un, decir que son 14 foi unha bendición, botar fora canto antes e acabar con isto que nin, que lles tocaba de resbalón, porque non, ningún deles estaba implicado para nada en nada desto, nin viron casi sin apuros o matadeiro funcionar.
Moi ben, pois o Ramón Alvite, xornalista da Voz de Galicia, amigo, compañero, moitísimas grazas, unha aperta grande.
Igualmente, taloiño.